Tak, haleluja. Jak říkal František, moc nás tady není, ale to není důležitý, protože kdo je tady s náma?
Ježíš.
Ježíš, Bůh, Duch Svatý. Není důležité, co, jak to řekneme, ale důležitý je, že vnímáme, že on je tady s náma. A tak dneska jsme, když jsme chválili našeho pána, tak jsme v té první chvále vyznávali, že on je náš přítel. Že on nás dobře zná a že to, co... A ještě v dalších chválách jsme vyznávali, že to, co, o co jde, jde o ten vztah. Jo? Jo? A zmiňujeme to čas od času tady a je to dobře, že vlastně křesťanství není náboženství, že se jedná o vztah. Vztah se samotným stvořitelem vesmíru, věcí viditelných i neviditelných. A tak i tomu se budu dneska věnovat, v další části našeho čtení, když procházíme s Židům, už je to 7. část, budeme se dneska věnovat 8. kapitole, to znamená, že jsme už v druhé polovině tohoto listu. Takže co nás nejdřív zase opakování, co jsme brali posledně, aby jsme měli návaznost. Takže říkali se a říkáme, že hlavním cílem tohoto listu je pozbudit skupinu křesťanů, pravděpodobně židovského původu, aby navzdory těžkostem, kterými procházejí, vytrvali ve víře v Krista a odolali pokušení, nebo také hříchu, odpadnutí. Odpadnout, jo? A navrátit se zpět k zákonu, židovskému zákonu, judaismu. A to je, to říkám vždycky, pokaždý, aby jsme byli uvedeni do kontextu. A posledně jsme se bavili hodně o Melchisedechovi, záleží, jak to kdo čte. A říkali jsme si, vlastně, když jsme si četli tu 7. kapitolu, že v Biblii je ukázáno, ve Starém zákoně je ukázáno, že Melchisedech je větší než nejdůležitější postava izraelských dějin. A sám praotec Abraham, to znamená ta nejdůležitější osoba těch izraelských dějin, mu dal desátek, to znamená, že uznává jeho kněžství. Takže Ježíšovo kněžství dle řádu Melchisedechova tím pádem převyšuje kněžství Áronovské. A to je to, autor listu Židům se snaží pozbudit ty křesťany, aby neklesali na mysli, že ten, kdo vlastně, že pán Ježíš tomu, komu uvěřili, je větší než praotec Abraham, je větší než Áron, nebo než levičtí kněží, nebo než velekněz z Áronova rodu. A taky jsme si řekli, že už ve Starém zákoně je předpovězeno nahrazení Áronovského kněžství dokonalejším a věčným kněžstvím dle řádu Melchisedekova, to znamená Ježíšovým kněžstvím. A že levické kněžství tak bylo Bohem ustanoveno pouze jako dočasné. A to už vyplývá ze Starého zákona. Jo? Protože nebylo dokonalé. Protože nevedlo k proměně lidského srdce. Kolem toho se budeme dneska taky věnovat se tomu budeme, protože Ježíšovo kněžství je lepší, protože je věčné, protože vychází z boží moci a není založeno na pouhém tělesném následnictví, kdy vlastně těmi kněžími se mohl stát jenom ten, kdo se narodil do kněžské rodiny a vůbec nemusel mít tomu vztah. Jo? A jeho kněžství je tím pádem dokonalé, protože on je dokonalý velekněz, on je dokonalý kněz, jeho oběť je dokonalá a ten, kdo ho ustanovil, je věrný. Nemůže lhát a odpřisáhl nám to. Tam jsme se bavili o tom, že Bůh se pořád snaží nám pomoct mu uvěřit. Že on dělá všechno proto, aby jsme dokázali se spolehnout na jeho slovo. A že když prostě on mluví o tom veleknězi dle řádu Melchisedekova, tak je tam, je to s přísahou. Jo, Hospodin přísahal. Jo, je tam napsáno. A takže on přísahal svému lidu a uzavírá smlouvy se svým lidem s námi, aby nám pomohl mu uvěřit. Jo, už neví, jak by to řekl jinak, aby jsme mu konečně uvěřili, že to tak opravdu myslí, jak to říká. Protože zákon, který byl dán vlastně na té hoře Sinaj a který je ve Starém zákoně, nedokáže změnit nitro člověka. To dokáže jen dokonalé přijetí naším nebeským Otcem. Jeho láska, moc a přítomnost v našich životech je to, co nás proměňuje. To znamená, to, co promění život lidský je ten vztah. Jo? Ta rozhodnutí, která činíme kvůli tomu vztahu. To dokáže proměnit lidský život, ne nějaký zákon. Zákon pouze usměrňuje chování. Tak, a takže to jsme probrali a teď už půjdeme k tomu dnešnímu čtení, z 8. kapitoly. Já přečtu první polovinu od verše 1. do verše 7. To podstatné na tom, co je řečeno, to znamená, co bylo řečeno předtím, jo? Ten kněz dle řádu Melkisedechova, velekněz, je toto. Máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu majestátu v nebesích. Je služebníkem svatyně a toho pravého stánku, který postavil Pán, a ne člověk. Každý velekněz bývá ustanovován k obětování darů a obětí. Proto je nutné, aby i on měl něco, co by obětoval. Kdyby tedy byl ještě na zemi, ani by nebyl knězem, protože zde jsou ti, kteří přinášejí dary podle zákona. Ti slouží náznaku a předobrazu nebeských věcí, jak bylo zjeveno Mojžíšovi, když měl stavět stánek, neboť říká, hleď, ať uděláš všechno podle vzoru, který ti byl ukázán na této hoře. Nyní však dosáhl význačnější služby tak, jako je i prostředníkem lepší smlouvy. To se mluví o Ježíši, že? Která je založena na lepších zaslíbeních. Neboť kdyby ona, první smlouva, byla bez vady, nehledalo by se místo pro druhou. No, tak se to opakuje znovu. Ten list Židům se vyznačuje tím, že autor neustále rozvíjí několik myšlenek a vrací se k ním znovu a znovu a znovu, aby těm, protože ty listy se dřív četly, že? To znamená, že aby ti posluchači si to zapamatovali, aby jim to pomalečku docházelo, postupně rozvíjí. Takže pokud se vám zdá, že se některá témata neustále opakují, tak se vám to nezdá. Je to, opravdu to tak je. Jo? Takže on to opakuje znovu a znovu, pokaže trochu z jiného úhlu pohledu, aby to pomohl pochopit a zapamatovat. Jo? To znamená, co je tady napsáno. Tady je napsáno, že náš Pán je nejlepší možný velekněz, protože sedí po Boží pravici a slouží v nebeské svatyni. Jo? To znamená, on vlastně je jako kdyby ten skutečný velekněz. Jo? Když to, co bylo tady na zemi, bylo pouze obrazem, který ukazoval k té skutečnosti. A to je důležité, protože jak je napsáno tady a i jinde, tak pozemská svatyně, to ta, co je vyobrazena tady, že? To je ten stánek na té poušti někde, tady ten ohnivý sloup, jo, tady nějací kněží, oltář, jo, a vevnitř je ta svatyně svatých, že? Ta vele svatyně. A to znamená, ta pozemská svatyně, jo, s ní spojené kněžství, jo, současně vlastně předaný ten Mojžíšův zákon, jo, který vlastně ten Mojžíš na té hoře přijal, bylo mu ukázaná, jak vypadá ta nebeská svatyně, jo? A tak on na základě toho vyrobil, nebo nechal vyrobit tu pozemskou. Jo? Takže včetně těch předpisů, svátků, soboty, předpisů o jídle, jo? Všechno, čeho si Židé tak cenili, to všechno pouze sloužilo jako předobraz Krista. Jako předobraz těch nebeských věcí. Jako kdyby všechny tyto věci, které byly dány Izraeli, je měly učit tím, co vidí, tím, co cítí, když vejdou do svatyně, cítí tam to kadidlo, když tam přišli a tak tam měli ty cheruby, že jo, a tak dále. A ta svatyně. To všechno mělo učit Izraelce na té, řekněme, té niterní úrovni něco z principů Božího království. Protože všechny tyto věci vznikly kvůli tomu, aby ukazovali na Boha, na Boží království, na Krista. Tak, jak je napsáno, i na jiných místech. Jo? To jsou všecko stíny skutečných věcí. Můžete si potom přečíst sami Koloským 2. kapitola, verš 17, kde je napsáno, ať vás nikdo neodsuzuje kvůli novoluním, svátkům a něco všechno, protože to je všechno jenom stín těch budoucích věcí. Skutečnost je Kristus. Jo? To je Koloským. A potom dál, to budeme číst, možná i ke konci roku uvidíme, já se k tomu dostaneme, z 10. kapitoly listu Židům, jo, kde první verši, kde je znovu opakován ten princip, že ten zákon je pouze předobraz. To znamená, jak má Bůh vysvětlit, to je, když pán Ježíš mluví s Nikodémem a říká mu, hele, já vám mluvím o pozemských věcech a vy mi nevěříte. Jak uvěříte, jo, když k vám budu mluvit o věcech nebeských? Jak to pochopíte? Jak vám to mám vysvětlit? Teď to nejde vysvětlit. Vy jste to nikdy neviděli, vy to neznáte, neprožíváte. Tak jak to? Jak vám to sdělit? A proto se používají různá podobenství, jo, které jsou v písmu, která mají za cíl nám sdělit něco z těch principů toho fungování Božího království. Protože my, tak jako jsme lidé tady na této zemi, to nedokážeme, nemáme na to jazyk, nedokážeme to přijmout. A proto tady všechny ty obrazy byly dány lidu Izraele k tomu, aby je něco učili. A to všechno ukazovalo ke Kristu. Jo? Proto, a to je ta argumentace toho autora listu Židů, proto je pošetilé a tragické vzdát se skutečného života s Bohem a vrátit se k pouhému stínu, tak k tomu. To znamená znovu odejít z Boží přítomnosti k pravidlům a skutkům zákona. A to je to, co se snaží autor listu Židům vysvětlit a čemu se neustále vrací a co neustále ukazuje ten kontrast. Proto on neustále srovnává tu starou smlouvu s tou novou. Jo? To staré kněžství s tím novým. A vysvětlil, že to nové je lepší. Jo? Protože to, co bylo dáno vlastně Izraeli, protože Izrael řekl, ne, my tam nepůjdeme, Mojžíši, jdi tam sám. Jo? Prostě pořád tady byla ta bariéra, to, co bránilo lidem přijít k Bohu, tak Bůh jim prostě dal skrze Mojžíše různé věci, které je měli učit. Jo? Těm principům Božího království. Ale skutečnost je Kristus. A opět se zde ukazuje znovu a znovu, že už ve starém zákoně je předpovězeno ustanovení nové, lepší smlouvy. Jo? Neboť kdyby ona první smlouva byla bez vady, nehledalo by se místo pro druhou. To znamená, že skrze proroky vlastně Bůh už řekl Izraeli, že má připravenou lepší smlouvu. Takže oni měli očekávat tu změnu. Jo? A mnozí očekávali, ale ne všichni. Jo? To znamená, že ta stará smlouva nebyla nikdy konečným řešením. Byla jenom nějakou dočasným řešením. Jo? Netrvalým. Jo? A půjdeme do druhou půlku této 8. kapitoly od verše 8. do 13. kde je napsáno toto. A tady už budeme mít tu novou smlouvu. A kolem toho se budeme chvilku točit. Takže je tady napsáno o Bůh prorocích, že? Neboť kárá svůj lid a říká. A teď je vlastně nejdelší citace ze starého zákona, která je v novém zákoně uvedena. Je to ta nejdelší citace. Je to z Jeremiáše 31:31, to je dobře se zapamatuje, to se dobře pamatuje, 31:31, tak to začíná. Jo? A teď já to tady přečtu, jak to cituje autor listu Židům. Hle, přicházejí dny, pravý pán, kdy uzavřu s domem Izraele a s domem Judy smlouvu novou. Tato slova zazněla, že v Jeremiáši v předvečer vlastně, bo víme, kdy žil Jeremiáš, to bylo vlastně předvečer zkázy Jeruzaléma, to znamená, ten severní království už nebylo. To už bylo zničeno Asyrskou říši. Jo? A to severní království a ten Izrael byl rozehnán. Tak v této době zazní tato slovo. Uzavřu s domem Izraele a s domem Judy smlouvu novou. Ne podle smlouvy, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, když jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. To znamená, to je Mojžíšův zákon. Jo? Smlouva na hoře Sinaj. Takže jinou smlouvu. Jo? Abych je vedl z egyptské země. Nezůstali totiž v mé smlouvě. A já jsem je zanechal, pravý pán. Protože toto je smlouva, kterou uzavřu s domem Izraele po oněch dnech, pravý pán. A teď, Takhle je to, jak Bůh popisuje tu novou smlouvu. Dám jim své zákony do mysli a napíši jim je na srdce a budu jim Bohem a oni mi budou lidem. Nikdo už nebude učit svého spoluobčana a nikdo svého bratra slovy poznej pána, neboť mě budou znát všichni. Od nejmenšího až do největšího z nich. A proč? Protože se slitují nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy a jejich nezákonnosti již nikdy nespomenu. Když mluví o nové smlouvě, prohlašuje tu první za zastaralou, co však zastarává či stárne je blízko zániku. Takže on znovu a znovu říká, vidíte, jo? Vidíte, že už ve starém zákoně, v prorocích, kterým vy věříte, se už předpovídá, že přijde něco lepšího a že ta stará smlouva je, bude nahrazena lepší smlouvou. Jo? A já jsem si tady potrhal smlouvu, smlouvu novou, toto je smlouva, a potom zákony do mysli, jo? Do srdce, a potom společenství, budu jim Bohem, oni mi budou lidem. Jo? A budou mě znát všichni a já se slituji na těch nepravosti a hříchy a nespomenu. Takže pojďme se podívat, o čem to tady všechno je. Takže, jak jsem už řekl, je to Jeremiáš 31, 31 až 34. Vidíme, že nová smlouva předpokládá nebo znamená přijetí všech do Boží rodiny. A už není rozdíl. Jo? Není to jenom pro pár vyvolených, například kněží, králové, kteří byli pomazáni, že se stoupil na ně Duch svatý a tak dále, jak máme ve starém zákoně. To se týkalo vždycky jenom těch vyvolených, těch, kteří byli pomazáni, vybráni pro službu. A najednou se to týká úplně všech. Nejmenších i největších. Jo? A ta smlouva nespočívá na tom, že se někdo narodil do nějaké rodiny nebo do nějakého etnika. Ta smlouva spočívá v tom, že máme změněné srdce. To je ten kvalifikátor. To je to, co znamená, že s námi platí ta smlouva, pokud se tady mluví se o tom srdci, o té známosti, o té osobě. Já jsme se o tom bavili, o tom vztahu. Já jsme se modlili ráno před chvílí, že to je prostě o vztahu. Jo? Tak vidíte, že ta nová smlouva není o dodržování zákonů, ale je o vnitřku, o to, kým, kdo jsme, o vztahu. A předpokladem proto je, že nám byly odpuštěny hříchy a už nám nic nebrání osobně poznávat Boha. Mezi námi a naším nebeským Otcem už není žádná překážka. Jako je třeba napsáno, že v prvním listě Janově 1.7 a dál, nebo už kousek předtím, kde apoštol Jan říká, že Bůh je jenom světlo a kdo chce být s ním, tak musí být v tom světle. A že když máme obecenství mezi sebou, tak krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. To znamená, pokud jsme ve spojení s naším nebeským Otcem, tak hříchy a provinění už jsou vyřešeny. Jo? Už prostě jeho krev nás očišťuje od každého hříchu, pokud je mezi námi to obecenství. Vidíte? A toto už tady v té smlouvě, to už je tady zmíněno. Jo? Protože máme tady obecenství, protože mě budou znát všichni. To znát znamená ze zkušenosti. Jo? Ne, že jim o tom někdo něco řekl. A protože už tady není, hříchy už nejsou problém. A jak to probíhá? Já se tomu budu chvilku věnovat, protože tohle není úplně jednoduchý vysvětlit. Vidíte tady ten obrázek, který jsem našel? Tohle má být srdce, ono to špatně vidět, tady jsou nějaký aorty a tyhle ty věci. A tady je ten boží prst asi, který napíše asi v hebrejštině ty zákony do našich srdcí. Jak já jsem si vždycky přál, aby to takhle fungovalo? Taky jste si to přáli? Bych se pomodlil a řekl, Bože, já ti odevzdávám svůj život, prosím, proměň moje srdce, už nechci dál řešit, už prostě nechci dál jako ti nevěřit nebo propadat se do nevěry v různých oblastech. Prostě chci tě vnímat, chci tě vidět, chci prostě tě prožívat. Nechci ani krok udělat dál od tebe. Už se nikdy od tebe nechci vzdálit. Jako kdybych mohl ovzít ono vládnosti od svého srdce a přepnout ho z polohy neposlušnost nebo nevěra do polohy poslušnost Bohu a víra, pak to nějak zajistit v té poloze, tu západku nějak znehybnit, aby už to nešlo vrátit zpátky. A my jsme byli po problémech. Čau? My jsme byli po problémech. Jo? Už by bylo všechno prostě bez boje, prostě v pohodě. Jo? No ale jak to, že to... No, to tak jako vypadá, že? Protože on to tady všechno dělá on. Já jim napíšu zákony na srdce. Jo? Já jim dám zákony do mysli. Jak to teda funguje? Půjdeme do toho? Zkusíme to. Ono to není jednoduchý vysvětlit. Jo? Já budu se snažit, ale jak snažte se se mnou, a když tak si o tom můžeme potom popovídat a máme zborový víkend, můžeme se potom o tom bavit celý víkend, jestli se nám to nepodaří vysvětlit tady a další věci. Takže já budu opakovat ty věci, věřím, které vyplývají nejenom z tohoto, ale i z jiných částí písma. To znamená, že my milujeme Boha za to, co pro nás vykonal. O tom jsme teďka zpívali, že? Chválili jsme ho za to. Je to tak? To znamená, my milujeme Boha za to, co pro nás vykonal, a stále více ho poznáváme, jak jdeme svými životy. Chceme být jako on. Chceme to. Chceme to. My potom toužíme. A proto ho hledáme a prosíme ho, aby nás proměňoval, a on to dělá. Ale on to ne... Ale pokračujeme dál. Protože je to Bůh, a teď je citace s Filipským 2.13, jo? Filipským 2.13. Neboť Bůh je ten, který v nás působí chtění i činění podle své dobré vůle. To znamená, on nás inspiruje. On udělal a dělá něco, co v nás působí tu odpověď toho chtění. Půjdeme potom dál k tomu, co to je. Ale on v nás prostě to, co udělal a to, co dělá, tak jako odpověď v nás vypůsobuje to chtění. Že my to chceme. A on, když to tam najde, tu reakci, to chtění, tu kladnou odpověď, tak nás naplňuje svým duchem a dává se nám poznávat, což nás proměňuje. Ale pojďme dál. A tak jsme postupně, i když poslušně taky, proměňování jeho přijetím, láskou a mocí. Protože to, co může změnit druhého člověka, je láska, je přijetí, které ho motivuje činit správná rozhodnutí. Protože ta rozhodnutí potom mění člověka. Jo? Výchova a tyhle ty věci do toho patří. Jo? Ale když jsme chodili na ta školení, že? Když jsme usilovali o pěstounskou péči a podobně, tak nám tam říkali hodně věcí, hodně užitečných věcí, co se týče vývojové psychologie a takových věcí. A jedna z těch věcí byla, že ten problém těch dětí z těch dětských domovů a z těch rozbitých rodin je, že prostě tam chyběla, se nejpěstoval ten attachment, že tam chyběla ta láska, to přijetí, a který, když je není, vlastně tak už se to nikdy nepodaří nahradit. Pokud se to nedostaví do nějakých, já nevím, dvou, třech nebo něco roku, tak už se to prostě, do třech asi, tak už se to nedá zachránit prostě. Jo? Dá se to ovlivnit, ale už se to nikdy úplně neuzdraví, pokud Bůh neudělá zázrak. To znamená, to je to přijetí, to je to bezpodmíneční přijetí, ta láska, to vědomí si ty přijetí, to je to, co nás motivuje. Pojďme dál. Já teďka půjdu, odskočím si do Ezechiele. Ono ve skutečnosti to slovní spojení, smlouvu novou smlouvu, to se vyskytuje pouze v tom citátu v tom Jeremiáši, co jsme četli, který byl v listu Židům, ta citace. V ostatních prorocích jsou ale paralelní pasáže, které mluví o tom též jinými slovy. A je jich hodně, ale já jsem vybral jenom to, asi to nejznámější z nich. Jo? Takže já to tady přečtu z proroka Ezechiele. Je to 36. kapitola 22 až 28. Já jsem to tady dal celý, protože tohle je jako fantastický text. Takže já projdu to rychle, protože se chci věnovat něčemu trochu jinému, ale nedalo mě to. Musel jsem to tady dát, protože je to fantastický text tady. Takže Ezechiel 36, 22 až 28. Proto řekni domu izraelskému, toto praví panovník Hospodin. Já to nedělám kvůli vám, domy izraelský, nýbrž pro své svaté jméno, které jste znesvětili mezi národy, kamkoliv jste přišli. Posvětím své velké jméno znesvěcené mezi národy, které jste mezi nimi znesvětili. Jo? Drsný, to je drsný, co? A teďka. I poznají ty národy, že já jsem Hospodin. Jak to poznají? Je výrok panovníka Hospodina. Až budu posvěcen před jejich očima. Co nám řekl Pán Ježíš, jak se máme modlit? Vzpomenete si? Posvěcej jméno tvé. Takže o tom tady Pán Ježíš mluví. O tom, že vlastně, když se lidi dívají na Boží lid, tak to Boží jméno je v očích světa znesvěceno. Kvůli tomu, jak se chovají. A Pán Ježíš říká, ne, tak bude s váma. Jo? Když nás učí se modlit, posvěcej jméno tvé, tak tím samozřejmě myslí, že o to budeme i usilovat. Protože to musí být v jednotě. To má být naší modlitbou. Bože, posvěť svoje jméno. Použij si k tomu mě. Proto jsem to tady dal, protože to je neuvěřitelné, co tady je napsané. Jo? A i poznají ty národy, že já jsem Hospodin, je výrok panovníka Hospodina. A jak to poznají? Až budu mezi vámi posvěcen před jejich očima. Jak pozná tento svět Ježíše? Jak ho pozná? Jak pozná, že jsme jeho učeníci? Ano, když on bude posvěcen na našich životech. Jo? Mezi námi, když bude, on bude mezi námi posvěcen před jejich očima. To se nikdy nezměnilo. Tehdy vás vezmu z těch národů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás na naši půdu. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich bůžků. Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité, to znamená živé. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení, budete zachovávat a plnit. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům i budete mým lidem a já budu vaším Bohem. Vidíte, že to je naprosto paralelní text, kdy vlastně Bůh mluví o tom samém, zaslibuje to samé, akorát používá jiná slova. A zase je to tady vypadá, jako že to všechno udělá Bůh. On dokonce řekne, že to udělá on sám. A on nás pokropí, on nás očistí, on nám dá srdce masité, dá nám ducha a způsobí, že budeme žít podle jeho ustanovení. To všechno udělá on. Jak to teda je? Jak to teda je? Pojďme do toho. Jo, tady je takový obrázek. Jo, kdy praská ta obálka kamená kolem toho našeho srdce. Jak to praskne? Jak se toto stane? To znamená, už jsme o tom mluvili, že tvrdé srdce nevidí a nechápe Boha a jeho vůli. To znamená, nerozumí Božím zákonům a nedokáže se jimi řídit. A já jsem si tady našel jenom několik ukázek z evangelií, ale jejich jsou jich desítky. Desítky. Vy máte tvrdé srdce, kvůli tvrdosti vašeho srdce. Jo? 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 Ježíš prostě se hněval na to, že mají tvrdé srdce. Jo? Nebo že nepochopili, co jim chtěl říci, protože jejich srdce bylo tvrdé. A jinde, a jinde, a jinde, a jinde. Jo? Je to mnohokrát. Je to biblický obraz, je to nejčastější popis, jeden z nejčastějších popisů stavu člověka vzdáleného od Boha v Bibli. Se používá, že mají tvrdé srdce, nebo taky stučnělé srdce a podobně. Bůh si přeje odstranit tvrdost srdcí svého lidu, no protože mě chce přebývat. Jo? Jo, rozumíte? A také to udělá a jeho plán se naplní. Prostě on, je to jeho záměr a on ho naplní. Prostě bude to fungovat. Protože Bůh chce přebývat v našich srdcí, takže nám chce vložit do nitra svého ducha, že? Protože skrze svého ducha on přebývá v našich srdcích. A proto chce to naše srdce změnit. Ale neudělá to proti naší vůli nebo navzdory naší pasivitě. Jak by to tady z tohohle mohlo vypadat? Že to všechno udělá on. Pojďme dál. Musíme to však sami chtít. Musíme ho hledat a naplňovat se jeho duchem. Zase na mnoha místech Božího slova, například tady z Markova evangelia 12, 28, 31 je největší přikázání, že? Budeš milovat Boha celým svým srdcem. Jo? To znamená, to o tom mluví. To znamená, to je to, co máme dělat my. Takže vyžaduje se nějaká spolupráce naše. Proč to tak je? Já tady přečtu teďka několik dalších veršů z Nového zákona a zkusíme se k tomu dobrat. Mám tady několik ukázek, jo? Takže já to nejdřív přečtu. Druhý list Korinským 3, 16 až 18. Je napsáno toto. Kdykoliv se však člověk obrátí k Pánu, je ten závoj odstraněn. Je ten závoj, který je na srdcích Židů, když si čtou starý zákon. Mojžíšův zákon. Jo? To je ten závoj, který jako zkresluje obraz Boha. Tak to vnímejme. Když někoho vidíme za závojem, tak vidíme třeba obrysy. Záleží, jak je hustý ten závoj. Když se ještě ve větru vlní, tak ani ty obrysy nejsou jako úplně, jo, pevný. Jo? Jo? To je potřeba to vidět. Ten závoj je něco, co nám zkresluje obraz Boha. Jo? Tak. To znamená, kdykoliv se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. Jo? To znamená, vidíme Boha, jaký skutečně je na Ježíši Kristu. Jo? To je to, co tady je řečeno. A ten Pán je duch. A kde je duch Pánův, tam je svoboda. Jo? To vede do svobody. Jo? To je ten odpočinek, spočinutí a tak dále, věčný život. Jo? A my všichni spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě jako od Pána Ducha. A já jsem si tady potrhnul, abych ukázal spojení, že když se hledíme na Boha, když uvidíme Boha, jaký on skutečně je, a když se do něho zahledíme a díváme a spatříme na jeho slávu, tak jsme proměňováni. To je způsob, který té změny, to je to, co nás mění. Ta Boží přítomnost a to, že pochopíme, jaký Bůh je. Že máme neskreslený obraz o něm. A jsme v jeho blízkosti. Hledíme na jeho slávu. Jeho blízkost nás proměňuje. Vidíte to? Spatřujíce jsme proměňováni. Jo? To je to spojení. Tak se měníme. Tak se naplňuje nová smlouva. Tímto způsobem Bůh zapisuje své zákony do našich srdcí. Tímto způsobem Bůh odstraňuje to kamenné srdce a dává nám to masivní. Tímto způsobem nás Bůh uschopňuje žít podle jeho zákonu. Tím, že nás pustí k sobě, že nám odhalí sám sebe, jaký skutečně je, že nás přitáhne k sobě, dovolí nám patřit na jeho slávu. A to nás inspiruje, vzbuzuje touhu být jako on. A dává nám to sílu. Proměňuje nás to. Ta jeho moc v nás proměňuje. Jo? Takže druhý list Korinským. První list Janův 4.16 až 19. Jo? Zase první list Janův 4.16 až 19. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska. A kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Jo? Jo? Jakový je on, takový jsme i my. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání, když strach působí muka. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Jo? Láska zahání strach, svoboda. Jo? Jo, jo. Svoboda od strachu. Jo? To je všecko propojené. A všechno je to v Kristu. A tady je. My milujeme, neboť on první miloval nás. A to je ten důvod. To je ta inspirace. To je ta odpověď. Že ta jeho láska k nám nás vlastně motivuje a inspiruje. Jinde je napsáno, že Kristova láska nás zavazuje. Že? A další a další a další. Tady vidíme, že vlastně ta podstata nové smlouvy je v podstatě navázání úzkýho vztahu. Kdy my pochopíme, jaký Bůh skutečně je. Všechny ty závoje, ty bariéry jsou odstraněny. A my najednou vidíme jeho nádheru. Vidíme, že to je to, co jsme vždycky chtěli. Najednou pochopíme, že to, co je on, je to, co vždycky jsme chtěli. Po čem jsme vlastně toužili. Že nic lepšího není. A my to najednou chceme. Když ho pochopíme, uvidíme, jaký on je, tak já si nedovedu představit, že by naše odpověď byla jiná, než že ho chceme. Jo? Další věc, která do toho patří samozřejmě, jsem si vybral z Matouše, Matouš 6, 19 až 21 je napsáno. Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí moha a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničil mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Víte? Tady transplantace srdce. Jo? Jo, tady je popsaný, jak prostě nám Bůh odstraní to srdce kamenný a dá nám to srdce masitý. Jak to udělá? Udělá to tak, že nás inspiruje, že v nás budí touhu usilovat o nebeské věci a že nám dá sílu to dělat. Jo? Že si budeme shromažďovat ty poklady v nebi. Jinými slovy, budeme dělat to, co Bůh po nás chce. Budeme žít ten jeho věčný život a naplňovat jeho vůli. Budeme rozšířovat Boží království už na zemi. Jo? A tím se bude měnit, díky těm rozhodnutím, které budeme činit, se měníme. Je to postupný proces, který vyžaduje naši aktivní účast. To znamená, že náš nebeský otec nás nezmění svou mocí, prostě takhle, jak jsem tady popisoval, že přežneme tu páku. No proč? Co myslíte? Proč to neudělá? O nás nezmění svou mocí, abychom už nedokázali řešit skutkem či myšlenkou, nebo byli najednou dokonale milující a nesobečtí. Protože to by nás musel nějakým způsobem, promiňte mi to slovo, lobotomizovat. Jo? Musel by nás oříznout. Musel by nás zdeformovat. Musel by něco vytrhnout z našeho nitra. Přestali by se být svobodnými lidmi. Už by jsme nebyli jeho děti. Už by jsme nebyli v jeho podobě. Už by jsme nebyli jeho obrazem. To znamená, to, že se máme stát jemu podobnými a být jeho, musí vyplývat z toho, že jsme se proto rozhodli. Protože Bůh je takový, jaký je, protože on to chce. Jsou to jeho hodnoty. Je to prostě on, protože on takový být chce. On není milosrdný, laskavý, dokonalý, svatý, protože ho k tomu někdo nutí. On je takový, protože takový být chce. A pokud my máme se stát těmi takovými, tak to musí být výsledkem našich rozhodnutí, našich voleb. Musí to být výsledkem toho, že to chceme. Jo? Není jiné cesty. Protože kdyby on to udělal, tak už bychom to pak nebyli my. A navíc, proč by to, kdyby to takhle šlo, proč by to neudělal už na začátku? Jo? Proč by to neudělal už na začátku? Kdyby to, tohle byl jeho cíl. Kdyby jeho cílem bylo omezit naši vůli svobodnou. Kdyby jeho cílem bylo stvořit nějakou částečně svobodnou bytost. Kdyby jeho cílem bylo mít nějaké poslušné prostě bytosti neschopné vlastní vůle rozhodování. Tak by to mohlo udělat hned, tak ne? A nic z toho trápení, co tady je okolo, by nikdy nebylo. Ale to nám ukazuje, že to tak prostě být nemůže. Že to tak nejde. Jo? Musí to být naše rozhodnutí a naše dílo, samozřejmě, s jeho pomocí a jeho mocí. Jo? Díky jeho oběti na kříži, která nám říká, jak mu na nás záleží. A potom ta nejpřirozenější odpověď našeho srdce je mu to vrátit. Jo? A to nás, to je to rozhodnutí. Jo? Jedná se o vztah. Mluvili jsme o tom tady několikrát. A ten vztah se musí pěstovat a chránit. Jako každý vztah. To prostě je vlastnost každého vztahu. Já ho prostě musím chránit. Jo? To znamená, já když chráním svůj vztah ke své ženě, tak to znamená, že nebudu po nocích někde vymetávat bary a otáčet se za každou sukní. Jo? To není způsob, jak se ten vztah buduje. Jo? A tak dále. Já myslím, že se to dovede představit. A takže bych chtěl zakončit tím, že on nás miluje takové, jací jsme. A chce, abychom my milovali jeho, přebývali v něm a on v nás. Naše touha se mu podobat poznávat ho, podílet se na jeho životě, uvolňuje jeho životodárnou moc do našich životů a tak rosteme do jeho podobí víc a víc. Můžete si ho přečíst z listu Filipským 2.13, odkaz. Tak. A půjdeme k závěrečnému shrnutí. Takže, co jsme si řekli? Řekli jsme si, že autor listu Židům ukazuje, že pozemská svatyně, kněžství, Mojžíšův zákon, předtím všech předpisů, svátku, soboty a tak dále, slouží jako, sloužili jako předobraz Krista. Jsou pouhým stínem skutečných věcí, které jsou všechny v Kristu. Jo? A že Bůh totiž chce přebývat v našich srdcích. Jo? Jo? Ještě jednou k tomu se vrátím. Je to, jo, toto je všechno jakýsi ústupek. Když si čtete vlastně starý zákon, jo, tak vidíte, že to aranovské kněžství je jakýsi ústupek. Kdy Mojžíš pětkrát odmítl to boží povolání. Pětkrát. A nakonec už neměl na co se vymlouvat, tak řekl jenom, prostě já to dělat nebudu, pošli někoho jiného. A tehdy se Bůh naštval, spanul hněvem a řekl Áron. Jo? A tady se uvádí na scénu Áron. Jo? Jo? Vidíte, že vlastně celý ten příběh vlastně je prostě popsán už s tím výhledem, že Bůh chce, že teď tady něco teda je, ale je to prostě jenom kvůli tomu, že ty lidi nechtějí. Nechtějí přijít do plnosti. Nechtějí přijít k Bohu. Tak prostě je tady nějaký ústupek. Jo? To je toto. Ten předobraz. Ale Bůh od začátku plánoval něco mnohem lepšího. Že Bůh chce přebývat v našich srdcích, jenom my pořád se ho nějak bojíme. Jo? Nechceme, nebo si myslíme, že někde bude něco lepšího. Pořád máme pocit, že je někde něco lepšího, než je on. Pořád máme pocit, že se musíme zajistit sami, nebo že musíme něco udělat, jo? Protože mu nevěříme. To znamená, že Bůh ve skutečnosti chce přebývat v našich srdcích. Chce nám vložit do nitra svého ducha a proto chce změnit naše srdce. Ale neudělá to proti naší vůli. A nebo navzdory naší pasivitě. Je to naše, musíme k tomu prostě přispět. Jo? Je to naše práce. V jeho moci, jo? V jeho síle. Musíme to sami chtít, musíme ho hledat a naplňovat se jeho duchem. Nová smlouva znamená přijetí všech do boží rodiny. Není rozdílu, není to jenom pro pár vyvolených. Jo? Všechny hříchy jsou nám odpuštěny a nic nám nebrání osobně poznávat Boha. Mezi námi a naším nebeským mocem už není žádná překážka. Milujeme ho za to, co pro nás vykonal a stále více ho poznáváme. Jo? Tím ho víc a víc milujeme. To se prostě posiluje navzájem. A nejpřirozenější reakce je, že chceme být jako on. Hledáme ho. Prosíme ho, aby nás proměňoval. A on to dělá. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí chtění i činí podle své dobré vůle. Jak je v listu Filipským, že? A tak jsme postupně proměňováni jeho přijetím, tou láskou a jeho mocí, která je v našem životě přítomná. To znamená, náš nebeský Otec nás nezmění tak náhle svou mocí, jo, abychom už nedokázali řešit skutkem či myšlenkou, nebo byli najednou dokonale milující a nesovečtí. Protože to už bychom pak nebyli my. Jo? A navíc by to mohl udělat od začátku hned. Jo? A mohl by ušetřit sobě i nám mnoho trápení. Ale on prostě o to nestojí. On stojí pouze o to, že tomu, když je to naše rozhodnutí, a je to naše dílo s jeho pomocí a jeho moci. Jedná se o vztah a ten musím pěstovat a chránit, protože on nás miluje takové, jaký jsme a chce, abychom milovali z našeho svobodného rozhodnutí. Aby jsme milovali jeho, přebývali v něm, on v nás a naše touha se mu podobat, poznávat ho, podílet se na jeho životě, uvolňuje tu životodárnou moc do našich životů a tak rosteme do jeho podoby. Amen.